Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. U današnjem Stepeniku govorit ćemo o knjizi Politička naratologija, ogled u demokratiji. Autor je Novica Milić, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Na neki način ova knjiga i nastala je kroz dugogodišnji pokušaj da se studentima prenesu ideje, da kažemo, demokratije, i valjda zbog toga u podnaslovu Ogled. No, da priču počnemo o tome zašto je to naratologija. Da li je naratologija tek skup nekakvih priča o demokratiji ili je nešto što pretenduje da bude ozbiljna nauka? Kako se narativ našao u centru ove vaše knjige pre toga predavanja?
To je bio ovaj kurs koji još uvek radim, poslednjih 10 godina, koji se najprije zvao Ideja demokratije. Pa je onda promenjen iz ovih birokratskih akademskih razloga u nešto demokratije i komunikacije. I ja sam imao neke tri verzije, sam pisao to za studente. I onda sam imao neke tri verzije toga koju sam pokušao da sastavim, pa nikako nije išao. Sve dok nisam shvatio pre godinu dana, godinu i nešto, shvatio jednom času da u stvari ono što mi smeti i od čega hoću da pobegnem, to je teorija demokratije, politička filozofija demokratije. Zato što vuče u neki normativizam, u neku zamišljanje idealne demokratije koja ne postoji niti ikad postojala. I da hoću da se okrenem takođe prema istoriji same demokratije, istoriji politike na neki način. I onda sam našao taj srednji put, to je što znači ova naratologija, našao sam taj pojam narativa koji mi može da bude da ide ili prema nekoj koncepciji, teoriji, ili da ide prema istoriji, realnoj istoriji, dakle da neka priča, tako kažem, povest koja motiviše ljuda da se tako i tako ponašaju, to i to traže u politici, u životu i tako redu. I ono časa kad sam to shvatio, onda sama knjiga je, budući da nisam imao tu nešto posebno da istražujem dodatno, sem da proverim neke elementarne podatke, ona je bukvalno napisana za nekih ovih 400 strana, za nekih mesec i po dana, recimo tako. Tako da to je tako nastalo. A što se tiče samog ovog naratologije, ona tu nije uzeta u smiju, kažem, na dva mesta. Uzeto je kao kad se uzima iz kutije za alatke, neke alate, dakle, uzimao sam neke pojmove, par nekih pojmova i razvio u svom pravcu prema svojim potrebama, prema potrebama tačnije knjige. Tako da nije ova naratologija naučna naratologija, nego više u onom pravcu pričam ti priču, odnosno ne pričam priču, nego ljudi pričaju sebi priču, jer je narativ, naracija, priča, povest, kao hoćete, način da ljudi ispričaju sebi neke heterogene stvari koje logički kad nisu baš spojive.
E sad, u jednom trenutku ćete raspravljati i o pojmu. Hajdete da na početku kažemo kakva je uloga pojma u ovoj konkretnoj knjizi.
Pazite, kad krenete da razmatrate problem demokratije, šta je to demokratija, kako se ona pojavljuje u antici, pa onda u moderno doba, onda morate poći od toga da je demokratija izvesan plural, jer je to mnoštvo. Mnoštvo i vrednosti, mnoštvo nekakvih principa, ne neko beskrajno mnoštvo, ali nekako mnoštvo jeste. Dakle, neko mnoštvo načela koje ne mogu da se svedu na jedno načelo, na neku suštinu, nego su neko pokretno mnoštvo. E, kad to radite, onda razvijete nekako pluralno ili mnoštveno mišljenje, a kad to radite opet, onda gubite ono što filozofija i teorija drži s pravom, ali u ovom slučaju to nemate, gubite mogućnost da se oslanjate na neke suštine. Kad imate par stvari koje povezujete, onda suštine ne možete imati, jer tih par stvari nisu svodljive na neku suštinu. I onda je samim tim i pojam koji uvek je nastoji da fiksira neku suštinu, samim tim i pojam vam onda izgleda pojam pojma. Pojam izgleda drugačije, to jest vidite da možete ga koristiti isto kao iz kutije zalatke, ali da ne idete u pravcu, ne idete da teoretizujete pojam, nego pokušavate da pojmovima nešto, kad morate da objasnite, pojmova se ne možemo lišiti, ali ja mislim da nisu ni suštinski u ovakvim poduhvatima.
Kao i sva velika pitanja ili gotovo sva pitanja filozofije zapadnog sveta i demokratija potiče iz stare Grčke. Vi ste izabrali jednu Herodotovu priču koju vrlo vešto, mogli bismo reći, razvijate sa tim nekim osnovnim pojmovima koji impliciraju na demokratiju do današnjih dana.
Da, ja sam počeo te Herodotove priče, ja sam na nju naletio pre više od četvrt veka. I pisao u tri nastavka za tadašnji časopis Reč, pisao nešto zvao Čitanje demokratije o toj priči Herodotovoj, obično se u političkim istorijama ili u istorijama političke filozofije, političke misli, polazi, popravio se polazi ne od Herodota, nego se polazi od Tukidida, pa ide kroz Platona, Aristotela i tako redom. Ja sam hteo da pođem od jedne priče koja mi se činila jako zanimljivom. To je priča o Persijancima, persijskim nekakvim ustanicima protiv tadašnjih satrapa i maga, kako Herodot kaže, kad su oni sklonili te svoje diktatore u tom vremenu i onda zaseli glavni vođe pobojnih sedmorica da raspravljaju kakav poredak politički da zavedu među Persijancima i onda se javlja među njima neki otan koji predlaže vladavinu mnoštva, to jest demokratiju, kako se to nazvalo. Drugi predlaže oligarhiju, treći monarhiju i šta znam. I priča je zanimljiva zato što se završava krajnje ironično. Herodot je znao šta priča, on je to pripisao Persijancima i vjerojatno je to bilo malo skandalozno među starim Helenima, Grcima, njegovim savremnicima. Grci su smatrali da su oni izmislili demokratiju, to njihova stvar, a Persijanci su uvijek bili za njih neprijatelji, samim tim i divljaci. Međutim, on vrlo vešto smešta to, čak tvrdi to se ta, zaista kad tako dogodilo. Bog bi znao kako se dogodilo. Međutim, on hoće da taj način univerzalizuje stvar. Kaže, pa nije to samo naša grčka stvar, nazad i u samoj staroj Grčkoj nisu sve, svi polisi, sve državice bila demokratija i tako redom. Meni je činilo to zanimljivo, zato što tu sam našao nekakve dve osnovne rečenice za mene ključne, koje kažu zapravo tačno šta su osnovne načela, šta su osnovne vrednosti demokratije. Da je to jednakost pred zakonom, jednakopravnost, jel? Jednakost pred zakonom za sve, da je to odgovornost, da je to izbornost, to je smenljivost kroz izbore, da je to javnost i u samoj priči se vidi i vrednost, peta vrednost, vrednost slobode. I te ključne vrednosti su minimalne vrednosti za ono što se zove demokratija, koja se inače kao reč ne javlja u tom Herodotovom tekstu. Sam Herodot opet je bio prijatelj iz kruga Perikla, najvećeg demokratskog državnika tog doba. Tako da Herodot je znao tačno o čemu govori. A onda sam ja proveravao to u starogrčkom izvorniku da vidim šta tačno stoji. I ja sam rešio da pođem od te priče, jer mi se najzgodnija i najstarija priča o demokratiji. Jer iz te priče se da mnogo toga zaključiti i za kasnije. Iako se to starogrčko iskustvo, pre svega atinsko iskustvo, neće nikad ponoviti u istoriji iz raznih razloga koji su istorijski na neki način opravdani.
Sama ta priča završava tako što oni biraju jednog. Na koji način mi možemo da pratimo te ideje? Nekako mi se čini da prvo ograničenja nastaju upravo i u samoj Grčkoj, a kasnije u Rimu, pa onda u srednjevekovnim državama, gradovima i tako dalje i tako dalje.
Jeste, paradoks ove političke teorije, istorije, filozofije i demokratije jeste što su prvi prilični neprijatelji demokratije, atinske pre svega demokratije, bili najveći tadašnji filozofi i Sokrat i Platon i Aristotel na svoj način. To je nešto manje, ali on je za osnovi prezirao demokratiju. Naime, oni su sebi mislili kao intelektualni eliti, dok ovi koji građani, pričemu građani, dakle, građani su bili punoletni muškarci Atinjeni, dakle, nije to bilo baš
ne
za sve.
Ne robovi, ne žene.
Ne robovi, ne žene. I ne stranci. I ono što je njih odbilo, to je što je to bilo, po njihovom mišljenju, neuka masa, koja je to odlučuje o zakonima, a zakoni bi trebalo da ipak formulišu nekakvi filozofi ili nekakvi mudraci. Po jedno i po drugo, to je bila promenljiva stvar, jer ovi su se sastavili tamo svakih nedelju dana, 10 dana, na tom brdašcu Pniks iznad Agore i donosili zakon i menjali zakone. Pa kad jedan nešto ne funkcioniše, oni promene to. E onda su ovi rekli, pa to je toliko promenljivo da se ne zna tu, oni su potpuno promenljivi, nekakvi subjekti politički, dakle, to ne valja, ta stvar ne valja. Oni su pravili svoje alternativne koncepcije, Platon, idealnu državu, Aristotel, nekakav mešani poredak i tako redom. I ta stvar je sa Rimom, Rim koji nije bio demokratija iz ovog atinskog bio je republika, međutim imao neke elemente, imao je svoj senat, iako senat to su bili patrici i tako redom. I taj oblik države, republike, dakle ako je u staroj Latini društvo, zajednica, imala prednost nad državom kao poretku, jer državu je mogla menjati, zakone je mogla menjati. Sa Rimom imamo to da država postaje važnija nego zajednica, da je užem krugu ljudi se odučuje i tako redom, i to će dati formu, ta forma politička, takvog poretka republike kao države, bit će važna za moderne demokrati, bit će važna za srednji vek, bit će važna za moderna doba, bit će važna za nastanak svih modernih država, ovih velikih, za Ameriku, za Englesku na određen način. Engleska, iako je monarhija, u stvari teži republici, ona je suštinski republika, bez obzira što ima formalno monarha. Kasnije za Francusku demokratija će biti u stvari svedena ili redukovana onda kad je potrebna i bit će na neki način alibi republike ili opravdanje, legitimacija republike. Demokratija očigledno ima, to je Spinoza rekao još, koji nije živio u demokratiji, ali je bio veliki mozak pa je naslutio stvari. Demokratije može biti u raznim oblicima. Raznim oblicima, tako da se ta stvar menjala kroz istoriju, naravno, kao i sve stvari, ali ta težnja koja izvire iz ovih principa, u stvari, još koji su Herodot ih je imenovao, dakle, težnja da budemo slobodni, to je da svako sebi određuje sudbinu u meri u kojoj to je moguće, da budemo, ako moguće, odgovorni prema toj slobodi, da javnost funkcioniše ne samo kroz medije, nego kao način konstituisanje jedne zajednice koja je otvorena prema sebi, koja rasprava o svojim problemima na otvoren način, traži rešenja. Dakle, sve te stvari, da budemo jednaki pred zakonom, u političkom smislu jednakost. Sve te stvari, sve te ideje, sve te zamisli i vrednosti će motivisati ljude kroz istoriju na razne načine. Onda se to izokretati tamo, amo, imati padove, imati uspone, tako da mi znamo sad u periodu izvesnog pada demokratije iz više razloga. Mislim na svet, na zapadni svet pre svega, ali i na ostatak čovečanstva, i da to ima svoje razloge, vjerovatno ovaj veliki pritisak nove tehnologije gde se još nismo snašli, gde je moguće manifulisati strahovito mnenjem javnim, to jest ljudima, iz razloga raznih drugih i ekonomskih i političkih, tako da je demokratija neki način trenutno u odlasku, što bi se rekao.
Gost današnjeg stepenika je profesor Novica Milić. Govorimo o njegovoj knjizi Politička naratologija. Celo jedno poglavlje ste posvetili Makijaveliju. Ne postoji moderni mislilac posle Makijavelija koji se nije osvrnuo upravo na tu knjigu. Hajdete da vidimo zašto je Makijaveli tako važan i za ovu vašu priču.
Makijaveli je ovaj veliki, možda je on najvećih analitičara moći. Moć je ključna stvar u politici, ne samo u politici, ali u politici gde se moć obično zove vlast. I Makijaveli je fantastičan analitičar toga i Makijaveli je iz raznih opet svojih razloga, jer je bio optužen kao izdanjik Medičijevih i tako redom, morao da piše taj spis odvojen u jednom, na jednom svom imanju izvan Firence i da ga piše na neki način na opačke, što da ga napiše kao pohovu Medičiju, mladu Medičiju tad u Firenci, a da s druge strane kaže stvari koje je hteo da kaže. I njegov spis Vladalac i u principe je jedan zamršen spis u stvari, iako je kratak, ima 26 poglavlja. I kao analitičan moćnik, kažem, on je jedan najveći, jer otkrio za moć oko te kategorije moći dve stvari. Jedna stvar da je moć nešto što nije samo negativno, nego može biti i pozitivno. Da je moć pre svega stvaralački princip, ali se uvek, jer moć stvara nešto. Kao stvaranje, to je stvaranje nečeg. I uvek se na neki način maskira tim nečim. Bilo da je to vlast, bilo da je to umetnost, bilo da je što god da je moć. Stvaranje života u najprostijem smislu. To je jedna stvar. I drugo, da je moć isto tako uvek razlika od neke druge moći, da je uvek neka igra moći, da je moć razlika. I to je kasnije, to će kasnije inspirisati Spinozu i tako redom, a teško je ne osvrnuti se na Makijavelija kad je reč o političkoj filozofiji, zato što se tiče te centralne središnje kategorije koja se zove moć i zato što je Makijaveli tu nezaobilazan svojim raznim uvidima. E sad, neki su ovi smatrali poput Rasela da je on, da je njegov princip je da je to vladalac, da je to, kako je rekao Rasel, priručnik za gangstere, da je Makijaveli makijavelista, što nije bio, iako je to ta pojava beskrupuloznosti u policiji ponao njegov ime i tako redom. Neki će opet hvaliti Makijavelija. Meni je bio nezaobilazan upravo i zbog samog tog perioda koji je period renesanse, kad se javljaju, dakle, to je najava modernog doba, kad se javljaju neke nove zamisli čoveka o čoveku i čoveka o društvu i o svom životu, i to mi se zato čini zgodna tačka, jedna od četiri najvažnije tačke za moju knjigu.
Sledeća, čini mi se, značajna tačka je uloga revolucija u promeni poimanja demokratije, mogli bismo reći. Pritom je vrlo zanimljivo, mi kad kažemo revolucija, uvek prvo pomislimo na Francusku revoluciju. Međutim, u vašoj knjizi Francuska revolucija je tek jedna od revolucija koje menjaju pojam demokratije.
Pa revolucija nije izvorno termin iz političke teorije, političkog mišljenja, to je iz kosmologije, kretanje i okretanje planeta, kosmosa, dakle, revolucija je preokret, obrt, preokret. I obrt je u političkom smislu krenuo, se dešava najprve u Engleskoj, on se lagano, kroz vekove išao prema demokratiji.
Od Magna Carte.
Od Magna Carte pa nadalje, da. I zato su oni imali taj spor prelaz koji nije dramatičan, u nekim trenucima je bio dramatičan, ali ne toliko. Amerikanci su opet se odvojili od Engleza, napravili svoju federaciju, to jest republiku, konfederaciju, pa onda federaciju i tako redom, doneli svoj zanimljiv ustav, inače, i uveli to što je bio nekako demokratija, da tako kažem, za mase. Demokratija za mase, to je mnogo ljudi, to je zaista mnogo ljudi, da pitaju su milijon ljudi. Setimo se, u staroj Atini bilo je 20-30 hiljada ljudi slobodnih građana, od čega dovoljno 5 hiljada se skupe na tom brdaštu, pa da nešto urade. I ne možete milijone nikako skupiti, posebno kad je velika teritorija i tako redom. Mi su bili taj mehanizam predstavljanja, reprezentacije, prezentovanja, koji je istorijski mehanizam, to će se pokazati recimo sa Hegelom, naročito značajno, koji mehanizam medijacije, posredovanja, dakle, to da se konflikti mogu pregovarati, razgovarati, ublažiti, svako ponešto dobije, niko ne dobije sve i tako redom. Za razliku od Francuza koji kad su krenuli u svoju revoluciju, 1789. Oni su iz više razloga, gde je Rusova uloga bila velika, oni su odbacili taj, tu ideju opšte posredovanja, posredništva, dakle neposredno treba, i to ih je u jednoj tad pre toga centralizovanoj Francuskoj odveo u teror prosto. U to da se nisu znali kako da se snađu. Tek će se pojaviti i biti potrebna Napoleon da smiri te strasti, to jest da gvozdenom rukom ja čak realizuje ono što su revolucionari tražili, ali na jedan drugačiji, miran, zakonski način, što bi se rekao. Jer je uspio da izmesti kolavnu stvar, to je to unutrašnje nasilje s polja. Napoleon je zato ratovao po Evropi, da ne bi Francuzi među sebe ratovali. I ovaj, nama ostaje kao ta slika o revoluciji, paradigma revolucije, francuske revolucije, iz više razloga. Jedan razlog je i to što su kasnije neke revolucije bile modelovane kao francuska revolucija. Drugo, zato što ta francuska revolucija je dramatična, spektakularna na neki način, pa sa svojim junacima, pričama, epizodama, pa je to onako kao neki veliki film i veliki narativ, pa onda to radije na to gledamo kao na model revolucije, zato što su i marksističke, a i ove fašističke revolucije imala je takođe prema francuskoj revoluciji onako prilično prisan odnos, tako kažem, i na tom modelu su se same gradile, tako da Francuzi
zapravo
ostaju...
Zapravo mislite da su preuzeli formu, jel?
Preuzeli su, da, i formu, pa i neke ideje, zavisi samo koje iz francuske revolucije, ideja bratstva, ideja nacije, to su preuzele, da kažem, desne revolucije, jel, nacističke, fašističke, i Mussolini, Hitler. Ne zaboravimo da su i Mussolini i Hitler počinjali kao socijalisti neke vrste, pa ih onda išli prema nacionalizmu sve žešćem. A isto tako Lenin, bolševici, tačnije, su od Marksovih ideja napravili jedan praktičan program preuzimanja vlasti, i onda je trebalo, to je još Marksova ideja, doduše bila, trebalo je dovršiti posao koji navodno nije dovršio Francuska revolucija. Francuska revolucija za marksiste nije dovršila posao, je bila buržoaska, sad treba ići korak dalje, proletarska, pa se ispostavilo da to isto je jako teško, jer jedna partija birokratizovana kroz vreme se ispostavlja kao vlasnik te ideje, a proletari onda budu još gori, u gorem stanju u stvari. Tako da su te stvari iz kasnijih razloga i propale, ali tako je bilo.
Prilično ste oštri prema Marksu.
Jesu. Jesam, ošto sam prema Marksu, ne toliko prema Marksu, mada i prema Marksu, jer Marks između ostalog je napisao sa drugima, ali on je potpisao sa Engelsom spis koji se zove Komunistički manifest, koji je jedan spis mržnje, klasne mržnje. Ne vidim da mržnja bilo kom obliku može nešto da uradi valjano za ljude. To je jedan razlog. Drugi razlog, ja sam dosta oštar inače prema marksistima, prema marksističkoj levici. S jedne strane zato što ona zauzima jedan prostor za moguće ozbiljne reforme socijalne i spremna je denuncira naročito druge leve pokrete, druge leve reformiste. Mislim da uzurpira taj prostor. To je s jedne strane, s druge strane mediju nere, zaista pre svega akademski ovi levičari, marksisti, neomarksisti, zato što su to neki tipovi, uglavnom profani i ljudi sa univerziteta koji onda deluju, imaju tu radikalnu retoriku, u stvari sede i
salonski
revolucionari, a pale mlade ljude, umjesto da mladi ljudi onda vide da stvar političkih promjena ne može oruk, ne valja oruk, jer vodi u nasilje, brzo otvara put nasilju, da je to stvar promišljenosti, da je to stvar organizacije, da je to stvar strpljivijeg rada i da na taj način se mogu menjati stvari koje su mi treba menjati. Dakle, ja jesam neka vrsta liberalnog levičara, ali nisam za ovu varijantu, jer smatram da zauzima jedan prostor politički važan na levoj strani, prostor za reforme koji marksisti u ime fraza raznih Marksovih, a Marksovo najzad, čitava ta teorija društva Marksova je nešto što je stvarno sredina negde 19. veka, mislim 170 godina od prilike prošlo, dakle treba tražiti druge puteve jer se sve promenilo.
Thank you. Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gost današnjeg stepenika je profesor Novica Milić. Govorimo o njegovoj knjizi Politička naratologija. Dakle, pada Berlinski zid i mnoga pitanja koja su više gurana po tepih odjednom svom silinom izbijaju na površinu. Do koje mere zapravo teoretičari 20. i 21. veka su spremno, pre svega teorija, dočekala ta pitanja, da li su neki odgovori već ili neka pitanja već bila postavljena, neki odgovori ponuđeni, ili je zapravo taj pad Berlinskog zida nekako sve pa i teoretičare sačekao potpuno nespremno?
Ja mislim da je ovo drugo što vi kažete. Mislim da je to bilo iznenađenje i za misao, za teoriju. Uzmemo samo francuske, recimo, vodeće filozofe i uopšte francuske filozofe. Oni su u velikoj meri bili prošli kroz 68, 68 maš i zagovali se u maoizam, dakle jedno ekstremni vitrotskizam, neke ekstremnije varijante marksizma, i manje više svi ostali verni na ovaj način Marksu. Bilo izuzetaka, ali to je mainstream bio. Agosaksonci se nisu zanimali nikad toliko za sem nekih krugova, opet akademskih uglavnom. Tako da je ovaj pad Berlinskog zida, to što zovemo pad rušenje, dakle pad sovjetskog carstva, pad komunizma u Europi, pad socijalizma, real socijalizma u Europi, dočekao nespremno i misao. I onda je trebalo vidjeti šta se dalje dešava. Dalje šta se dešavao, bio je onih teoretičara poput Fukuyame, i oni jedini koji su rekli pa to je kraj istorije, sad je pobedio liberalizam, sad će biti sve sasvim drugačije. Međutim, ispostavio se da nije. Prvo, liberalna demokratija i zapadna društva su izgubila konkurenta, dosta važnog i za njih same. Jednom nemate neprijatelja. Šta ćete sada raditi? To je jedna stvar. A druga stvar, moje mišljenje još kad je taj zid padao, pa posle toga, je bilo da taj zid jeste srušen u Berlinu, jeste pao u Berlinu, ali da se on premestio na razne tačke po svetu. Neki novi zidovi su napravljeni gori nego možda taj Berlinski zid. Evo kod nas su se desili ti zidovi, imamo zid na Drini, imamo zid, ne znam, tamo amo, imamo zidove ne fizičke, nego ove druge, još gore možda, metafizičke, ne znam kako ih nazvati, zidove između Srba, Hrvata, Srba, Albanaca, raznih u samoj Bosni, između Bušnjaka, Srba, Hrvata i tako redom. A da ne pričamo, dakle, razni novi zidovi po celom svetu, to jest nove podele i novi mesta konflikta. I to sve je nešto što markira istoriju poslednjih 30 godina snažno. Još uvek, dakle, se nisu našla nekakva rešenja. Zapad je, koji bi trebao da, ili uzeo na sebe, još oprosvetite sve tu ulogu, da predvodi na neki način čovečanstvo ili da isprobava na sebi stvari koje potom drugi mogu primenjivati. Zapad je nastupio savodobitno. Kao evo, mi smo tu pobedili sasvim. Međutim, ta pobeda je košta mnogo. Košta mnogo. Evo, vidimo danas i na zapadu, u zapadnim zemljama, da padaju ta društva, ne samo države, već ta društva u razna autoritarna iskušenja koja ih ne čine srećnim, naprotiv.
Da. Dakle, ni realna politika, a ni teorija nisu odgovorile na te nekakve nove izazove. Imate jedan pasus u knjizi gde govorite o neoliberalizmu, koji je meni bio jako zanimljiv, jer stalno se govori o kraju liberalizma, odnosno o kraju neoliberalizma. To je više primetno u medijima, kod nekih autora, uglavnom američkih i tako dalje i tako dalje. Vi, naprotiv, smatrate da je to potpuno pogrešno.
Pa jeste, zato što taj izraz neoliberalizam je postao otprilike neka etiketa gde se kritičari neoliberalizma, to je skriže kapitalizma u stvari, projektu, što god im pade na pamet, na to, pa onda ovako, to je slobodno polje koje lepe kao etiketu, odnosno etiketu lepe u tom slobodnom polju, jel, svojih projekcija ideoloških i raznih drugih. Neoliberalizam, međutim, ima svoju istoriju kao termin, kao izraz, i ono što je opasnost kad se kritikuje današnji svet zapadni kao neoliberalni, jeste opasnost da kritikujemo i tradiciju liberalnog mišljenja, slobodarskog mišljenja, dakle, koja je sa prosvetiteljstvom jedna od najvažnijih tradicija zapadnog sveta, u svakom slučaju Evrope. I onda se sve to odbaci ovako i onda ne znam kud se dalje, kud dalje ići, šta ići, kako zamišljati slobodu uopšte, kako koncipirati slobodu, kako je praktikovati ako odbacimo uopšte liberalnu tradiciju. To otvara upravo prostor za ove populiste, koji su čudna kombinacija. Vi kažete desnica jeste nevidljiva kao, najčešće kao desnica, međutim današnja desnica, odnosno populistički varijanta autoritarizma, dakle neliberalnih država i društava, jeste neka kombinacija u stvari i levice i desnice. To je ono što je paradoks.
Latinska Amerika, istočna Evropa, da.
Pazite, imate u Mađarskoj Orbana koji je, svi bi rekli, desničar, međutim koji ima neke levičarske mere i tako redom. Dakle, stvari su tu pomešane i ono što nama nedostaje, političkoj misli današnjoj, jeste ovo jedno finije razlikovanje toga šta je levo, šta je desno. Ako te metafore još uvek imaju smisla, jer su u pitanju i tu metafore. Ili, recimo, razmišljaju o tome šta je kapital. Vi imate da u velikim državama, Americi, Zapadnoj Europi, da je vlasnik preko od 50 do 70% kapitala zapravo država. Onda se to može reći, to je državni kapitalizam. Pa nije baš tako. Uopšte ta ekonomija kapitala traži jedno novo razmišljanje. Tu ne možemo Marksovim, dosta primitivnim inače idejama, koje je preuzeo od Engelsa, koji su bile zastarele još kad je Engels napisao onu knjigu Položaj radničkog glasa u Engleskoj. Dakle, tim instrumentima pojmovnim, misaonim, teorijskim ne možemo da operišemo današnje društvo. Dakle, treba tražiti nove načine i čini mi se da onda ovi kritičari takozvanog neoliberalizma, ne znajući kakva je istorija i samog tog pojma i da to što se zvalo neoliberalizam je bila čak i za neke levo liberalna politika i levičarska čak politika. Dakle, oni to sve stavljaju, to je neka desnica i šta ja znam. Ne znam o čemu pričaju po meni, ali taj termin se javlja u publicistici, u medijima jako, i ako ljudi ne znaju šta znači, onda kažu pa da, to jeste to je, ne znam, kapital. To su krupni kapitalisti, pri čemu i krupni kapitalisti zamišljaju zaista koji stripova nekadašnjih. Stvari su mnogo komplikovanije.
Vi govorite o odlasku demokratije.
Jeste, demokratija je kao skup nekakvih načela i vrednosti, nešto što stalno odlazi i stalno se vraća, ona i odlasku i povratku. U nekim periodima je više odlasku nego što je u povratku, ali ako je čovjek stao do principa i vrednosti javnosti, ako mu je stao do jednakopravnosti, jednakosti pred zakonima, ako mu je stao do odgovornosti, stao do smenljivosti vlasti, ja naglašavam smenljivost jer se često govori o izborima, o izbornostima ideja. Izborni su samo tehnika za smene vlasti, da se smenjuju vlasti. Kad bi se ja pitao, ja bi uveo svakih 6 meseci nekakve izbore da se što više ljudi provuče, kao u Staroj Grčkoj, kroz to što se zove vlast, to je kroz odgovornost za zajednicu koji živi i za državu kao formu vlasti u nekoj zajednici. Na raznim nivoima, pre svega. Dakle, Čini se, izgleda zaista, uvek nam se čini da je naš period u kome živimo jedan od najgorih perioda. Koliko je to tačno, ne znam, ali taj utisak je uvek snažan.
Najturbulentniji, najviše promena, jel?
Čini mi se da demokratija je sve manje i manje, da ta ideja je završena, međutim nije. Naravno da nije, vratit će se, jer ljudima je potrebna i sloboda, i jednakopravnost, i sve te stvari potrebe određuju kako tako svoj vlastni život, svoju sudbinu, to se zove sloboda pre svega. I te vrednosti se ne gube, one privremeno potonu, idu u drugi plan, pa se onda vraćaju. Pitanje tog povratka te demokratije u dolasku, da taj povratak ne bude previše nasilan, ako je ikako moguće. Dakle, da krize razne, socijalne, ekonomske, društvene, političke, ne dobiju neke zaoštene oblike, pa da ljudi onda na ulicama mlate jedni druge.
I odnosno, da li bi nas zapravo ta vrsta revolucije vratila korak nazad ili bi nam omogućila korak napred?
Verovatno bi nas vratila revolucija kao nasilni preokret, uvek korak nazad. Strašne su cene koje se plaćaju kroz istoriju, one obično kasnije dolaze. Pogledajte recimo nasljeđe sovjetske epohe, Sovjeta, bolševika, komunista u Sovjetskom savezu. I dan danas se plaćaju u Ukrajini, Nagorni Karabah trenutno, sad je nekako primire, dakle nekakav rat i takve tačke, jer su to recimo crtali nekakve granice nekakvi po centralnim komitetima bez veze. Kod nas takođe su jedan od uzroka ovih naših ratova jesu i nekakve nekakva razgraničenja koja su se pokazala da su
Ovojnjirom
napravljena ili tako, neko je bio u moći, pa da, čitavo jedan kraj, jel, nekoj drugoj republici, pa onda, dakle, to kasnije se plaća. Mi plaćamo također ovdje u Srbiji veliku cenu ratova koje smo izgubili, to treba reći, 4 rata, od čega 4. rat je bio rat protiv najmoćnijih sila sveta i mi ćemo, nažalost, čini mi se još uvek plaćati. Plaćamo jednom socijalnom političkom regresijom, plaćamo ekonomskom regresijom, plaćamo jednom zbunenošću duhovnom na razne načine i ja se samo nadam da neke nove generacije će manje da plaćaju tu cenu nego što mi trenutno plaćamo.
Gotovo dve strane imate opisa današnjeg vremena. I kažete da za sve te pojave ne postoji odgovarajući narativni sklop. Jedna stvar je međutim ono što povezuje sve to, a to je tehnologija 21. veka, koja nam u ovom trenutku izgleda kao možda pretežno preteća stvar, može da bude ono nešto što će neke ideje vratiti ili oživeti.
Tehnologije na koju su neki mislioci u 20. veku upozoravali, a ovi su shvatani ili nisu, nije ta misao mnogo praćena, opasnost od tehnologije. Tehnologija naravno da može biti i takako izlaz za razne stvari, čini nam život udobnijim na razne načine. Međutim, tehnološka promjena sa ovom digitalnom tehnologijom pre svega je toliko velika u raznim segmentima, od slobodnog vremena do načina naše zabave, do našeg posla, naših poslova, dakle, radnih mesta, svega toga. Promenilo je pejzaž, dovelo je do takozvane, pojačalo je takozvanu globalizaciju koja je ostala globalizacija na nivou razmene kapitala, da tako kažem, radne snage, usluga, tih stvari, ali bez obzira na to globalni ovaj digitalni svet je svet jako podeljen u stvari. To su razne zajednice koje... Promene dosta naglo. I kad su nagle promene, tek treba skapirati, treba shvatiti šta se to sve menja i kako te novotarije tehničke koristiti na neki način koji je možda primjereniji današnjim potrebama, zaista potrebama čovjeka, ne dakle da samo zeva u svoj mobilni telefon svaki 5 minuta, nego da tu stvar koriste neke pametnije načine. Ja mislim da je pre svega u sferi javnosti, što će reći, pre svega u sferi medija, današnja tehnologija ima jako negativan utjecaj, omogućuje zaista veliku kontrolu biračkog tela, targetiranja, vrlo preciznog za potrebe oni koji su glavni igrači koji mogu da ulože kapital u izbore, dakle da novcem kupe vlast, što bi trebalo uvek sprečiti ako nam je stalo do jednakih prava. I mi se još ne snalazimo, dakle još se čovečanstvo, da kažem, ne snalazi s tom novom tehnologijom, ona je zaista nova za njega. I možda će ta tehnologija pomoći da se neke stvari raščiste, ali za sad ja vidim prilično negativno, iako sam korisnik toga još u početku kad se pojavila i fasciniran mnogim stranama današnje digitalne tehnologije, ali čini mi se da on ima negativne, danas pre svega negativne posljedice, zašto ukalupljuje jako ljude, zašto neke stvari se čine onda previše lakim, iako nisu tako lake, zato što ljude odvodi od razmišljanja, jer je sve se da izgooglati oča, svaki podatak, što je u redu, ali je pitanje kako povezati podatke, šta učiniti s tim i tako redno. Tako da mi tek čekamo da se to nešto s digitalnom tehnologijom desi, da bi čovečanstvo, ako čovečanstvo preživi, da pa ništa nije sigurno, ako dakle, preživimo kao ljudska vrsta na ovoj planeti koju uništavamo na razne načine, koja nam se onda uništava i ona nas, brani se, možda ova korona neka odbrana tog neorganskog sveta od nas, koji pripadamo organskom svetu i tako redom. Dakle, tek treba da vidimo kako tehnologiju možemo da upotrebimo pametnije nego što se koristi danas. Nagla promjena je uvek, s jedne strane fascinira, s druge strane i plaši.
Hvala vam na razgovoru.
Molim, hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku razgovarali smo sa profesorom Novicom Milićem. Govorili smo o njegovoj knjizi Politička naratologija, ogled o demokratiji. Knjigu objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.